Meie miska!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioni keskusest. Tänane saate külaline on ELK Keila Miikali koguduse õpetaja Marek Roots. 20. 22. Oktoobrini on Keilas kavas kirikupäevad, pealkiri all Kindel linn. Mis ühe linna kindlaks teeb, sellest juttu teemegi. Saame teada, mis kirikupäevade ajal Keilas toimub ning mida tähendavad üldse luterlikud kirikupäevad. Ka muusika on tänases saates Martin Lutherilt endalt. Seda esitab kitarrist Reinhard Börner ning võite mõistatada, millise koraaliga on parajasti tegu. Plaat on pärit Marek Rootsi kogust. Mina olen Piret Riim. Soovin head kuulamist. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Keila kogudus on välja kuulutanud kirikupäevad nimega Kindel linn. Samas kui mõni aeg tagasi oli Aktuaalses kaameras juttu, et Keila nii väga kindel ei ole, kuna teid terroriseerib mingi noorte kamp. Koguduse õpetaja Marek Roots, kas Keilas on siis tõesti midagi väga hullu lahti või oli see lihtsalt juhus, mis jäi kellegi ajakirjaniku vaate välja ja puhuti lihtsalt suureks?
Tähendab, eks selliseid huligaanseid noori on siin alati, noh ikka on, neid on igal pool. Ja eks neid mingid väikseid lõhkumisi ja mingid taolisi asju ikka on olnud, eks ole, ja on meil kirikuajaski olnud, aga see on olnud ikka noh, massiivne. Kogu linna, noh haarav. See on üks 7-10 pealine siuke alaealiste noorte, 15-16, noh, kes on ikka juba suksed noored mehed juba. Lõhkumised, inimeste ründamised, noh, vandaalitsemised. Mina olen elanud peaaegu 10 aastat Keilas. Mina ei mäleta siukest asja. Ja selles mõttes jah, ega see teema kindel linn, noh, kindel see Keila ei ole tegelikult need kindel linn ja selles mõttes on noh, hea viidata sellele, et ega siin maailmas ei olegi tegelikult kindlat linna. Et selle kindlus annab ikkagi Jumal meile.
Kirikuõpetaja Marek Roots seostub vähemalt minu jaoks päris selge piirilise nägemusega luterlusest. Kuidas sai sinu jaoks Martin Luther nii tähtsaks? Keilas on ju ajalooliselt olnud ka Martin Lutheri ausammas. Kas sellel on ka mingi roll sinu huvis luterluse vastu?
Ei ole küll sellega seotud, et minu jaoks ta on olnud ikkagi selline usulise kasvamise loomulik osa, et sellisele isiklikule usule ma tegelikult ei jõudnud luterluse kaudu, vaid pigem sellise karismaatilise vabakiriklikkuse kaudu, aga see kestis väga lühikest aega, sest et ristitud ma sain ikkagi juba luterlikus kirikus ja käisin leeris ja alustasin ju ka samal ajal usuteadusõpinguid. Aga kuidas ma luterluse juurde niimoodi sisuliselt jõudsin, oli see, et ma juhtusin lugema Martin Lutheri suurt katekismust. Ja see sai korraga mu jaoks nii elavaks, et mul oli kohati lausa niisugune füüsiline kogemus sellest, kuidas raamaturidadel minuga räägib keegi nagu isa räägiks lapsega. Usuõpetus, eks ole, et isa õpetab last. Et mis on kristlus, eks ole, et kuidas piiblit mõista, kuidas kirikut mõista, kõiki neid sakramente, eks ole, ja seal kümmet käsku ja nii, et minu jaoks oli see niisugune isiklikult läbi elatud puudutus Lutherilt läbi suure katekismuse. Ja sealt edasi on kuidagi see asi niimoodi kujunenud ja muidugi alates 2001. aastast, kui mind ordineeriti Eesti Luteri kiriku õpetajaks, seda enam on olnud ju oluline küsida, et mida ma õpetan, mis on see konfessionaalne eripära või kas seda siis üldse on või ei ole. Ja õigupoolest alles hilja aegu, üks paar aastat on sellest möödas, kui ma nagu suutsin sõnastada enese jaoks, miks ma olen luterlane. Ma ei arva ammugi seda, et luterlik kirik on nüüd ainukene, ütleme siis konfessioon, mis viib õndsusele, eks ole, või pattude andeks andmisele. Seda kindlasti mitte, aga ma korraga suutsin nagu sõnastada enda jaoks, et luterlus on minu jaoks kõige arusaadavam viis mõistmaks, mis asi on kristlus. Et lihtsalt ma saan sellest kõige paremini aru, et ma ju teoloogina ja kirikuõpetaja ja kristlasena olen ju erinevate konfessioonide materjale uurinud ja lugenud ja näiteks õigeusk mulle isiklikult ka meeldib, ääretult meeldib. Aga luterlus, kui ma võtan see sama Martin Lutheri suur või ka väike katekismus, aga eriti suur katekismus, siis ma saan aru, millest jutt käib. Et see läheb nagu minu oma mingisuguste sisemiste elidega nagu väga kergesti kokku, ütleme niimoodi. Või nii nagu Jaan Lahe on kunagi öelnud, et luterlus on meie emakeel. Mina tunnen ka, et see konfessionaalne luterlus on nagu minu emakeel. Piibel ja katekismused nendest, selles mõttes mulle nagu piisakski, et rohkem polekski vaja. Selles mõttes, ma ei salga seda, et ega ma üsna murelikult ja mõnikord tegelikult ka kriitiliselt vaatan seda olukorda, mis meie oma luterlikus kirikus siin Eestis on, et mind on pannud väga mõtlema meie koguduse abiõpetaja ja misjonäri Juha Väliaho mõtted või sellised tähelepanekud, kuna tema on olnud kolmes luterlikus kirikus. Esmalt Soome luterlikus kirikus, siis Ingeri luterlikus kirikus ja nüüd siin Eestis. Ja tema ütleb, et Eesti kiriku luterlik identiteet on kõige nõrgem. Lihtsalt Juha nagu on selle ilusasti välja öelnud, aga ma usun, et paljud on seda ise ka märganud ja kogenud. Ja kui oled natuke rohkem kursis ka sellega, et milline luterlus on varasemal ajal Eestis olnud, mulle isiklikult väga meeldivad näiteks 19. sajandi luterlikud vaimulikud raamatud. Olen neid kollektsioneerinud eriti just sellised usuõpetuslikke tekste, katekismusega seotud. Siis mu meelest see oli luterluse kuldaeg Eestis, ka just konfessionaalses mõttes. Minu meelest nii nimetatud esimese Eesti vabariigi ajal juba selline konfessionaalne ühtsus hakkas nagu murenema ja nagu lahjenema. Harald Põld veel üritas seista nagu selle eest, aga see tal ka ilmselt päriselt korda ei läinud. Ja see nõukaaeg tuli juba oma mõjudega. ka katoliku kiriku mõjudega meie luterlusele, mis on ilmselt Eesti luteri kiriku ajaloos ka niisugune uus peatükk, mida varasemal ajal sellisel kujul ei olnud, et kuigi luterlus on katoliiklusest ju kasvanud välja ja selles mõttes me oleme loomulikult katoliiklusega ühelt poolt nagu olemuslikult seotud, aga ma mõtlen just seda, et kuidas kaks erinevat konfessiooni nagu mõjutavad üksteist. Sellist mõju, ma arvan, et meie luterlikus kirikus ei ole olnud enne kui alles seal nõukaajal. Kui vaimulikud hakkasid Leedus käima ja leidsid sealt oma sellise vaimse impulsi või mingi allika. Ja selle mõjud on näha meie kirikus siia maani.
Sa mainisid vanu luterlikke raamatuid, mis on sulle olulised olnud. Mis raamatud need on?
Näiteks Martin Körberi poolt välja antud Luteri väikese katekismuse kommentaar, see on ju väga põhjalik. Ja teine sarnane raamat, need raamatud on teisi, et katekismust üritati populariseerida ikkagi väga mitmesugusel moel katekismuse jutlused, niisugused võib-olla natukene lihtsamad ja rahvalikumad käsitlused, aga näiteks ka kunagise nõuõpetaja Martin Lippu katekismuse kool, mis ilmus kolmes osas ja siis juba natukene lühemalt veel kahel korral. See kolmeosaline katekismuse kool minu meelest oleks täiesti arvestatav õppematerjal ka nüüd meie ajal, et kui teda natuke kohandada keeleliselt ja võib-olla midagi nagu täiendada, aga et sealt saaks sellise klassikalise ortodokse luterliku õpetuse. Mu meelest meil ei ole seda või see on väga nõrk nüüd meil siin praegu. Aastal 2017, mil me tähistame reformatsiooni juubelit.
Kuidas sa nende raamatuteni jõudsid? Need ei ole vist lihtne leida. Nõukogude ajal ei käidud nendega ilmselt just leebelt ümber.
Mina ütlen nii, et need raamatud on nagu mind ise üles võtsinud. Et ma olen lihtsalt komistanud nende otsa ja nad kätte võtnud ja hakanud neid lugema. Ja... Need on klassikalised tekstid selles mõttes, et ka teistes keeltes võib luterlikus maailmas nagu sarnaseid katekismuse selliseid kommentaare või seletusi leida. Isegi nende ülesehitused nagu teatud osas on sarnased, et see ongi see luterlik õpetus, mida luteri kirik on läbi aega õpetanud. Aga jah, et ega ma neid nagu selles mõttes ei ole otsinud, vaid nad on kuidagi mulle lihtsalt kätte juhtunud ja ma olen nad nagu avastanud. Ja akadeemiliselt ka omal ajal ma uurisin eestikeelse just vanema jutluse raamatu ajalugu, mis ka ju esindavad sellist klassikalist luterlikku õpetust. Keeleliselt või stilistiliselt see tekst on muidugi meie ajal natuke raskepärane, see vajab sellist aega ja sisse elamist. Kui sa oled sellesse maailma sisse läinud, siis minu jaoks on seal avanud selline väga rikkalik ja samal aega nagu väga, väga selge vaimulik maailm. Mis ehitab sind üles, sest et kui kogu aeg, et võib nii ja võib naa ja võib kolmandat moodi, siis ega sa nagu lõputult ei saa niimoodi arutleda, et sa pead ikkagi otsustama, et kuhu sa siis lähed või mis see siis see on, millele sama usu rajad, et kui usk rajaneb ainult erinevate kahtluste ja kõhkluste peale, eks ole, siis see usk lõpuks ei kanna. Selles mõttes selline õpetuslik selgus on see, mis mind just nende vanemate nii 19. sajandi, aga ka veel 20. sajandi alguse eestikeelses luterlikus kirjanduses on vaevanud. Ja mis minu meelest meie ajal on kohati väga, väga puudulik, see õpetuslik selgus.
Thank you.
Keila kirikupäevade kavas on teiste hulgas Timo Junkala ettekanne Vääriti mõistetud Luther. Miks te valisite just sellise teema?
See Timo Junkala Vääriti mõistetud Luther on ka just sel põhjusel meie kirikupäevadele valitud, et kuidagi lükata ümber ka neid müüte, mida Martin Lutherile ja võibolla sellisele 16. sajandi luterlusel üleüldse püütud külge kleepida, et see pani aluse Euroopa ilmalikustumisele, eks ole, et mitte, et neid mõjusid ei oleks üldse olnud, et, aga see ei olnud nagu taotluslik. Sellist ajaloolist, kriitilist piibli uurimist, mis lõpuks lihtsalt lammutab piibli ära, eks ole, ja ei jäta nagu inimesele sinna uskumiseks midagi alles, et mina seda küll Lutheriga seostada ei oska. Minu jaoks on pigem need arengud sellised Lutheri ja luterluse meelevaldsed käsitlused, millest on tehtud omad järeldused lihtsalt. Minu mõelest Luther isegi ühes oma tekstis ütleb ka, et kui ma oleksin surnud, siis minuga võibki nagu teha, noh, mida iganes. Ja seda ütles kunagi ka Evald Saar, ma mäletan, et ta rääkis seda Ukumaasinguga seoses, et nii kaua kuni Ukumaasing elas, siis inimesed olid nagu oma interpretatsioonides, noh, nagu vaos hoitumad, aga kui inimeste enam noh, ei ole, kui seda allikat ei ole enam, eks ole, siis võid sa hakata ükskõik mida sinna juurde mõtlema ja peale ehitama. Ka selliseid asju, millele see inimene ise elu ilmaski alla ei kirjutaks. Mina küll julgen arvata, et nii mõningi asi, mida nimetatakse reformatsiooni viljadeks või mingisuguseks luterluse selliseks loomulikuks edasi arenduseks, et sellele Luther oma allkirja küll ei annaks. Mina millegi pärast ei arvan niimoodi. See on see niisugune häda, et me ikkagi oma hinnangutes oleme ka mõnikord meelevaldsed. Võibolla mina panen meelevald, oma juttu ka praegu siin, ma ei tea.
Seekordsed kirikupäevad Keilas 20-22. Oktoobrini on vist üldse selgelt luterliku tooniga.
On küll, jah. Ikkagi need samad ettekanded, mis meil saavad olema siin Saara Kinnuneni perekond Luterin pilgu läbi ja Timo Junkala Vääriti mõistetud Luter, et need on nagu selged selle eesmärgi või selle mõttega, et anda ikkagi reformatsiooni juubeli aastal nendele üritustele või sündmustele, mida me korraldame, ka see konfessionaalne mõõde ikkagi. Ja minu jaoks, kui veel korra nagu naasta selle juurde jah, et miks see konfessionaalsus on nagu oluline, et minu jaoks on see nagu ka aususe küsimus või ka nagu austuse küsimus. Et kui ma olen ühe kiriku liige, siis ma ei saa olla ükskõikne selle suhtes, et millised on selle kiriku juured, milline on selle kiriku ajalugu, kuidas minu eelkäijad on just konfessionaalses mõttes kristlikust usust aru saanud, kuidas nad on seda õpetanud. Mina leian, et kui ma olen oma ameti vandes lubanud, et minu kuulutus, õpetus, elu ja töö koguduses on seotud kõigepealt loomulikult piibliga, nii nagu ka reformaatorite jaoks ju piibel oli see, millele nad viitasid kogu aeg. Esmalt piibliga, aga ka luterlik usutunnistuskirjadega. Siis see nagu on paratamatu, et sa esiteks sa pead olema kursis, mida need luterlikud usutunnistuskirjad õpetavad. Ja mitte ainult selles mõttes kursis, et sa loed nagu jutu raamatu läbi ja võtad nagu teadmiseks, vaid see peab kajastuma ka sinu õpetuses, ka sinu jutlustes, kõnedes, sinu ka eluviisis ma julgeks öelda koguduse elus ja töös. Sest vastasel juhul ei ole see lihtsalt nagu sinu koht. Siis tuleb minna sinna, kus sul ütleme õpetus ja arusaamad on nagu meelepärasemad, olgu siis vabakirikutes või õigeusul kirikus või katolikul kirikus või no, kusagil mujal. Et see on minu jaoks nagu see, mis on küll mind pannud nagu mõtlema, et ma leian, et see on minu vastutus, et ma ei saa käituda konfessionaalse abielu rikkujana. Ja sellepärast mina isiklikult pean lugu, väga lugu nendest inimestest, kes leiavad, no näiteks olles luterlikus kirikus, et mulle ei sobi see mingil põhjusel. Kusagil on õpetus ja elu nagu mulle arusaadavam või minu jaoks nagu olulisem, kui on luterlikus kirikus ja see inimene lähebki siis ära ja elab seal kirikus oma usuelu edasi. Aga elada siin selles kirikus ja ikkagi väga jõuliselt seda kirikut muuta niisuguseks, nagu ta ei ole noh, kunagi olnud, ja mis ei ühti nagu sellega, millele me oleme oma ameti vande andnud, kui on jõud kiriku õpetajatest, siis mu meelest see ei ole aus. See ei ole aus. Ja teatud mõttes see minu jaoks on nagu üle aisa löömine. Ja niisugune võõrasse aeda piilumine või võõrasse tuppala, aga magamistuppala piilumine, mida ei peaks tegema. Ja see tekitab segadust, tähendab koguduse liikmetes see tekitab segadust. Ma arvan, et nii mõnigi häda, mis meil on praegu meie luterlikus kirikus, on selle konfessionaalse nagu nõrkusega või sellisega, et see erinevus rikastab on teatud piirini õige. Aga teatud piirist alates ta hakkab inimest või ka kirikut lammutama või ütleme siis konfessiooni lammutama. Ja mis selle vili on? Ega selle vili on ju see, et inimest lähevad ära. See ongi see vili. Kui mina pean endast lugu, siis peetakse ka minust lugu. Aga kui ma endast lugu ei pea, kui ma ise ka ei tea, kes ma olen. Üks osa minust vaatab ühele poole ja teine osa vaatab teisele poole, siis ega ma ei saa oodata. Või ütleme nii, et ma ei peaks imestama, kui ma näen, et inimesed ei taha nagu minuga tegemist teha või et ma ei ole usaldusväärne. See ei ole üldse imestamist väärt, ei peaks imestama.
Nad võtavad ka siis sinust eeskuju ja käivad siin ja seal ja...
Siis tekibki niisugune voolav, mitte midagi ütlev kirikurahvas.
Samas, iga kedagi vist luterlaseks teha ka ei saa.
Tähendab, et seda ei saa ja seda ei peagi. Aga küsimus ongi nagu selles, et konfessioon jääb ise ausaks, ise enda suhtes. Ja siis inimene otsustab, kui ta leiab, et ma ei taha luterane olla. Aga see, et nüüd teeme oma kiriku niisuguseks, et iga üksit nagu, et kui sa oled ortodoksi, noh, nii-öelda kalduvusega, siis sa leiad endale ortodoksi õpetaja siit luterlikust kirikust ja kui sa oled katoliku kaldumusega, noh, et see on nagu ise enesest juba ilus mõte, noh, et miks mitte, et nii võikski nagu olla. Aga ma arvan, et see ei ole tõsiselt võetav ka nende jaoks, kes on luterlikust kirikust väljaspool. Ma ei usu, et ortodoksid ja katoliiklased väga sõbralikult ja niimoodi innustunult vaatavad, mis moodi meie siin siis üritame nagu matkida ühte teist, vaid ikkagi sinust peetakse lugu siis, kui sa julged olla sina ise. Ja meie ju teame, et see sama 19. sajandi luterlik õpetus, mis just nendes raamatutes nagu minu jaoks on väljendunud, et see oli ju väga selge. Me ei saa öelda nii, et kuule, et luterlus ongi olnud niisugune, et me ei ole ise ka nagu teadnud, et kes me oleme ja mis me oleme. Ei, see segadus on tekkinud viimastel aastal ja kümnetel, võibolla viimase mingi 100 aasta jooksul on see okay, nagu peata olek ja segadus on tekkinud. Ja kui inimene leiab, et ma ei taha olla luterlane, siis ta lähebki ära siit, aga need, kes leiavad, et aga mina just olen luterlane, siis see inimene saab ka aru, et miks ta seda on. Mis siis on see minu see, noh, emakeel, nagu Jaan Lahe ütleb. Aga kui on nii, et igaüks räägib noh, omas keeles ja me ei teagi enam tegelikult, kes me siis oleme või mis asja me ajame siin üldse, sest nende erinevate keelte rääkimisega minu meelest kohati ka tekib see, et me hakkame natuke ka nagu eri asju ajama. Ja see ei loo üksmeelt minu meelest inimeste vahel. See on hoopis teine asi, et mõni võibolla on natuke kõrgkiriklikum, mõni natuke madalkiriklikum, eks ole, mõni võibolla armastab ka luterlikus kirikus niisugust vennaste koguduslikku lihtsust, eks ole, ja teine võibolla väärtustab sellist jumala teenistuslikku rikkust ja keerukust. Selles mõttes küll üks konfessioon võiks olla kõikidele avatud. Aga see, kui sa hakkad nagu põhimõtteliselt asju õpetama erinevalt ja teistmoodi, eks ole, või lausa lihtsalt ka nagu visuaalselt jäljendama nagu teist kirikut, siis mu meelest see ei ole nagu aus. See ei peaks nii olema.
Millised kristlikud konfessioonid Keilas veel on peale luterliku kiriku?
Meil on baptistid. Baptisti kirikul on väga tugev noortetöö ja tegelikult ka sotsiaaltöö. Ja kooniatöö on nendel tugev. Meil on metodistid, see on venekeelne kogudus. On väike adventkogudus ja siis on niisugune helipühi kalduvusega kogudus, kes on äsja alustanud Keilas. Nii et ma ei ole isegi nende inimestega kohtunud veel, nad on olnud Keilas mõned kuud. Meil on täiesti oikumeeniline koostöö olemas. Me oleme erinevad üritusi teinud aastate jooksul ühes koos. Iga aasta jaanuaris on ju see allianss palvenädal. Seda me oleme teinud juba mitu aastat, nii nimetatud pastorite vahetust. Et erinevad koguduse vaimulikud lihtsalt nagu vahetavad üheks pühapäevaks koguduse ja peamiselt jutlustavad siis teises koguduses. Me kohtume regulaarselt koguduste vaimulike. Arutame oleme ühiselt palveosaduses ja selles mõttes on meil head suhted. Ja näiteks see sama koguduse maja, kus me siin praegu oleme, selle koguduse maja saalis aastaid ju käisid ortodoksid oma jumalateenistusi pidamas. Aga nüüd, mis puudutab jah, neid kirikupäevi kindel linn, siis need päevad on teadlikult konfessionaalsed. Just teadlikult, et kõik on oodatud. Me saadame kutsed kõikidele kogudustele ka siin Keilas ja kõik on oodatud.
Aga millele peaks sinu arvates rõhuma luterlik missioon? Mis oleks luterluses see, mis kirikuvõõrast eestlast täna kiriku poole tõmbab?
No kui Eestile mõelda, siis muidugi me ikkagi jätkuvalt saame veel arvestada sellega, et ilmselt eestlast enamiku usaldus on veel luterlikul kirikuga seotud. Kes toob oma lapsed ristimisele, võibolla ise ka päriselt nagu teadustamata, mis see ristimine on. Kes tuleb leeri, olgem ausad, enamasti ju mitte selleks, et kristlaseks saada, vaid et mingi kiriklik teenus saada, kas see on siis laulatus või mida iganes. Kuigi siin Keilas ma küll olen märganud, et üha rohkem on ka neid, kellel on usulised otsingud ja sel põhjusel on nad siin leeris. Aga see, et inimesed võibolla ka natuke enesele nagu õieti aru andmata, et miks nad siin on usulises ja sisulises mõttes, et nad siin ometigi on, mu meelest see on võimalus. Ja mina olen märganud, et kui läheneda inimesele siiralt, ma mõtlen just usulises või siis kuulutuslikus mõttes jätta kõrvale selline poliitkorrektsus, eks ole, ja rääkida asjast nii nagu tegelikult piibel õpetab. Lihtsalt otse nimetada asju õigete nimedega, siis inimesed jäävad kuulema. Ja mina olen kogenud just leeri kursustel eriti viimasel ajal, kus suures kursused on olnud suhteliselt väikesed, mis annab võimaluse niisuguse individuaalse suhte nagu tekkimisele ka nende inimeste vahel, kes seal kursusel on. Mina olen märganud usulist ärkamist. Kuidas inimene, kes alustas kursust, oli ja mõtles ühtemoodi ja lõpetab kursuse ja ütleb, et mina olen kristlane, mina olen hakatanud kirikus käima. Kusjuures see tema esialgne soov oligi laulatada oma abielu näiteks. Nii et selles mõttes ma arvan, et Eestis luterlikule missionile aitab kaasa see meie ajaloolisus siin sellel maal. Ja inimesed ikkagi jätkuvalt usaldavad mingis mõttes veel luterliku kirikut, olgugi et numbrid ju näitavad, et ka ortodoks on palju Eestis. Aga noh, ilmselt nad ei ole eestlased, nad on vene rahvuse esindajad või mõne teise rahvuse esindajad. See võiks nagu üks asi olla, see mingisugune ajalooline järjepidevus, mida ka see nõukaaeg ei suutnud ikkagi päriselt ära võtta, ära kustutada inimeste mälust ja teadvusest. Aga mis on võibolla luterlik piibli käsitlus, on see, et sellele ka Luter ju viitas ja rääkis, et inimene võib tegelikult kogu piiblit enese jaoks võtta kui ühte suurt Moosese käsku. Mis ütleb, et sa pead nii elama ja kui sa nii ei ela, siis Jumal nuhtleb sind selle eest. Õiglaselt, õigusega nuhtleb, eks ole, sest et patun palk on suur, mis on selge. Aga mis mõttes minu jaoks võib olla ka luterlik piibli käsitlus või piibli mõistmine on olnud oluline, on see, et inimene oma jõuga need käskede ju täita ei saa. Selles mõttes Jeesus andis veel karmimad käsud kui Mooses. Kui võibolla Moosesest saadi aru nii, et väliselt ikkagi saab asju enam vähem niimoodi hoida, et kui sa vaatad peale, siis on täitsa usklik inimene ja on Jumala rahvas, eks ole. Aga mis sinu sees toimub? Mis sinu südames toimub? Ja kui me niimoodi ennast vaatame, et isegi sinu mõte, sinu väär mõte mõistab sind juba hukka, et siis on olukord nagu täiesti lootusetu. Sest et kes saaks meist öelda, et meil on ainult ingli mõte, eks ole, mitte keegi. Ja nüüd, kui Martin Luther just õpetab nagu seda, et see, kes seda uut elu hakkab elama, ei olegi tegelikult sina ise, vaid see on Jeesus Kristus sinu sees. Kui sa võtad ta usus vastu, kui sina saad oma süü ja patud andeks, siis Jeesus hakkab elama sinu sees seda uut elu. Ja mis oli ka Luther jaoks ju väga tähtis, et kellele siis lõpuks kõik au kuulub, ainult Jumalale. Sest kuni ma arvan, et ma ise ennast võin päästa õndsaks teha, siis ma ju ootan, et mind ka austatakse, kui ma olen sellega hakkama saanud. Aga kui sa saad aru, et sina ise tegelikult ei suuda midagi, vaid ainult siis, kui Jeesus on sinu sees ja tegutseb püha vaimul kaudu, et siis on võimalik elada seda uut elu Jumalale meile pärast elu. Ma olen niimoodi mõelnud, et kui mul oleks kunagi võimalik kirjutada üks raamat, kus ma nagu saaksin või peaksin kokku võtma nagu oma elu ja ka oma usu, et siis ma paneksin sellele raamatule pealkirjaks kõik on arm, sest minu jaoks on kõik arm. Ja mu meelest Luther ja Lutherus toob selle armu õpetuse hästi välja. Jah, on käsk ka, Luther ütleb ka, et meil tuleb õpetada nii käsku kui ka evangeeliumit, sest et käsk avab meile ka evangeeliumi vajaduse. Ilma sellet ta ei saa inimene aru, miks tal on vaja armu, kui tal ei ole midagi viga. Aga see, et meie pääsemine on viimselt ikkagi ainult Jumala arm ja me saame seda usuga vastu võtta, see on minu jaoks isiklikult oluline ja ma leian, et ka missionitöös seda inimesele kuulutada, kes on võibolla oma elus jõudnud ka sinna, et näe, ma olen püüdnud väga tubli olla, aga kõik on ebaõnnestunud. See on nagu liiv mul jooksnud pihkude vahelt välja. Siis mina usun, et see on inimesele rõõmusõnum minu jaoks, kui mina Martin Lutheri suurt katekismust lugema hakkasin. See oli minu jaoks rõõmusõnum. Sest et ma näiteks ei suutnud minna armulauale, ma hakkasin iseseisvalt käima kirikuteed. Mul oli väga raske minna armulauale, sest mina sain aru, et armulaud on nagu auhind, mis sulle antakse sellise ilusa elu eest, mida sa siis oled nädal aega elanud. Aga ma leidsin enamasti, et mul ei ole seda elu nagu Jumalale ette näidata. Ja võt just suurt katekismust lugedes ma sain aru, et asi on tegelikult just vastu idi, et kui ma enda arvates olen väärt, siis ma tegelikult ei ole väärt. Ja kui ma arvan, et ma ei ole väärt, et ega ma siis ka väärt ei ole, aga Jumal ootab mind et siis ta just mind ootabki, kes ma ütlen, et ma ei ole väärt. Ja Luther ütlebki nii, et aga ma ei lähegi armulauale mitte oma väärikusele mõeldes, vaid Jumala armule mõeldes, mis on Kristuses ilmunud. See on see punkt väljaspool mind. Nii et mitte mina ise, ma ei vaata ja seda mu meelest ka ortodoksid õpetavad. Ei pole isegi natuke vastandudes sellisele katoliiklikule pihisakramendi praktikale, kus see enese nagu süüme juriidiline jälgimine on väga tähtis. Minu meelest ortodoksid ka õpetavad, et ära liiga on palju enesega tegele, vaid vaata rohkem Kristuse peale. See sind ei aita, kui sa ennast üksi pulgi lahti võtad, sest sa niikuinii ei suuda ennast lõpuni lahti võtta. Et lõpuks jääb ikka see, et Jumal teab, kes ma tegelikult olen ja mida ma vajan.
Nii et kirikupäevadel saab samuti ette kujutuse, mis on just luterlus.
Ettekandjate osas me otsustasime, et räägivad ikkagi luterlased. Soomest on meil kutsutud inimesed. Ja need ülejäänud osad on ka ikkagi sellised, et just reformatsiooni juubelile mõeldes me tahame tuua ikkagi seda luterlikku joont välja. Et kui me oleksime konfessionaalsed nagu väga heas seisus, siis ma arvan, et võibolla ei peaks nii palju rõhutama. Aga ma leian, et konfessionaalset eneseteadust on vaja meil rohkem üles ehitada. Ja eks meie luterlaste jaoks reformatsioon ikkagi eelkõige on luteriga seotud, luterlusega. Ja ma ei pea seda nagu ebaloomulikuks, et nii-öelda rool on luterlaste käes ikkagi sellel üritusel. Meil ei ole otseselt oikumeenilisi üritusi. Siin noh, see palvus on muidugi küll oikumeeniline üritus. Ja me just nagu tahaks sellist võimalikult ehedata see, et ka ruumi, ütleme ruumiliselt ja visuaalselt niisugust luua sellist Tesee palvus õhustikku.
Tesee palvus on siis esimesel päeval, reedel 20. oktoobril.
Ja ka noorteõhtul tegelikult, mis on siis 21. õhtu kell 7, et ka see noorte osa on ju selles mõttes oikumeeniline, et kõik noored on oodatud ja kõik inimesed on oodatud osalema nendel päevadel, olenemata konfessioonist või ka sellest, kas üldse oled kristlane või mitte. Me tahaksime ka nendeni jõuda, kes veel ei ole kristlased.
Kui nüüd kirikupäevade kava ette võtta, siis reedel 20. oktoobril kell 19 algab kirikupäevade avamise kontsertpalvus Keila Miikaeli kirikus ning esinevad Pille Metson orelil, Kristjan Kannukene elektrikitarril ja laulab sopran Marika Paapo. See on ju päris huvitav kooslus. Mis neil muusikutel siis kavas on?
Kristjan Kannukene kirjutab niisugust muusikalist eksperimenti, mille nimi on Üks kindel linn. Ja seda nüüd need kolm muusikud hakkavad esitama sellel 20. oktoobril. Mis seal täpselt olema saab? Seda mina ei tea. Seda nüüd siis muusikud omavahel suhtlevad ja teevad kindlaks, kuidas see asi siis täpselt olema saab. Nii et ma ei oskagi rohkem öelda.
Laupäev 21. oktoober algab Keila kultuurikeskuses Aarne Hiobi piiblitunniga Johannese ilmutusraamat ning algab juba 9:30. See on päris vara, eriti öökulli tüüpi inimestele.
Vot see ongi see, et meie aeg on piiratud, eks ole, et me ei saanud ka seda nagu lõpmatult laiali venitada, et meil on põhimõtteliselt üks päev, kus meil see peasõnum on vaja nagu edasi anda ja Aarne Hiob on ja hommikusel ajal. Ja kuna Aarnel on ilmunud see Patmose saare raamat, et siis ma eeldan, et eks ta sealt oma põhimaterjaliga võtab, aga lihtsalt, et kohtuda Aarnega selle raamata autoriga siin isiklikult. Ma usun, et see on nagu seda väärt, et natuke varem hommikul üles ärgata ja olla kohal.
Konverents avatakse kultuurikeskuses kell 11 ja veerand tunni pärast algab Saara Kinnuneni ettekanne teemal Perekond Lutteri pilgu läbi. Saara Kinnunen peaks olema eestlastele kaudselt päris tuttav, sest Allika kirjastus on temalt välja annud kaks raamatut, Leivad ühes kapis ja Las ma olen laps.
Ma usun, et ka Saara Kinnuneni ja Timo Junkara ettekanded ei ole sellised kuivad ja igavad, vaid ikkagi huvitavad ja hästi jälgitavad. Timo Junkalal ilmus eelmisel aastal raamat Vääriti mõistetud Luther, siis soome keeles, ja meie unistus on see, et kui nüüd kõik läheb hästi ja Timo Junkala on nõus ja võibolla on valmis meid ka natuke aitama, et see raamat võiks eesti keeles ka ilmuda. Ta just seal tegeleb nende küsimustega, kus siis vähemalt Timo Junkala arvates, kes on ju teoloogia doktor, kirikuloolane, kus tema arvates Martin Lutherit on ikkagi vääriti mõistetud. Just meie ajal. Võibolla ülekohtuselt teda millestki süüdistatud. Timo Junkala ongi tegelikult kirikuloolane. Ta on mees, kes oskab nagu arusaadavalt väljendada, ütleme niimoodi, et lihtsamad inimesed saavad ka aru.
Kell 1:30 saab süüa lõunat ning järgnevad rühmatööd, mida on kaks.
Siis tekib nagu võimalus ettekandele esitada ka neid küsimusi ja arutleda siis kuidagi ühes koos. Me ikkagi selle rühmatöö jaotame ära nii, et inimesed kummal teemal nad sooviksid nagu arutada, et kas on perekonna teema või siis on see Timo Junkala vääriti mõistetud Luteri teema. Et see valik tuleb teha ja et mõlemas korraga ei saa olla.
Siis on kavasse kirjutatud kontsert. Laulavad kohaliku koguduse ansambel Miikael, Missioni koor ja Tallinna ühisgümnaasiumi koor. Ja on ära märgitud peapiskop Urmas Viilma nimi.
Jah, ootame Urmas Viilmat küll, kes on ilmselt kogu selle päeva 21. oktoobril, sest ta on palutud ka seda päeva avama. Ja siis päeva lõpus on niisugune evangeelne kontsert ja Urmas Viilma siis päeva lõpus räägib rahvaga loodetavasti siis ka sellises missioni ja evangeeliumi kuulutamise võtmes.
Laupäevasel päeval saavad Keila kultuurikeskusesse tulla rahuliku südamega ka kõik lapsevanemad oma lapsi kaasa võttes, sellepärast, et lastele on siin mõeldud ning neile on terve päeva jooksul huvitavat tegevust ning nende eest peetakse hästi hoolt. Pühapäeval 22. oktoobril algab kell 11 armulauaga Jumala teenistus Keila Miikaeli kirikus, kus jutlustab piiskop Tiit Salumäe ning kaasa teenivad Lääne-Harju praostkonna muusika kollektiivid. Kas tõesti on Keilasse tulemas esindajaid päris igast kogudusest?
Päris igast ei ole. ikkagi need kogudused, kellel on saata, kes tahavad sellega nagu tegeleda. Eks meil ongi meie oma kihelkond, keda me ootame eelkõige ja raostkonna koguduste inimesed ja siis kõik ülejäänud, kes tahavad kuskilt veel selleks päevaks kohale sõita ja on huvitatud sellest.
Aga millist piirkonda Keila koguduse teenimine praegu üldse hõlmab?
On kaks linna, Keila ja Saue. Valdadest Saue vald, Nissi vald ja Saue linn. Niisugune, noh, nii nagu on need suured ammut omavalitsused. Ja siis on Keila vald ja ka Arku vald. No ütleme nii, et vana arvestuse järgi on kolm valda ja kaks linna. Aga no piirid lähevad ju tegelikult Nõmmele välja, sest et Nõmme rahu kogudus on ka tegelikult ajalooliselt Keila kihelkonna piirides ja teisal on ju Rannamõisa. Rannamõisa oligi omal ajal Keila kuulutuspunkt või abili kogudus, et mis nagu rajati. Niimoodi see läheb siit Laulasmaale välja ja Asalemma, Harjumadise piirile, ütleme. Harjumadis on nagu iseseisev. Nii et kihelkond on olnud ajalooliselt väga suur tegelikult ja kui vaadata, siis Keila ongi täpselt keskel, et kuidagi see kihelkond on niimoodi ilusasti ringina ümber.
See on vist kasvav piirkond inimeste mõttes.
Üldiselt küll, eks pealinna lähedus, et inimeste puudust me küll siin kandis nagu ei kurda, et selles mõttes kogudus võiks olla oluliselt elavam ja suurem inimeste potentsiaali mõttes, aga sellega on see, et see ei ole kõik meie teha. Nii nagu me ei saa vägisi luterlasi teha, siis kristlasi me ammugi ei saa vägisi teha. Ja erinevad konfessioonid ka ikkagi olgugi, et nad ei ole nii suured. Nii et see on see olukord, mis on praegu selles linnas ja selles piirkonnas.
Suur tänu ELK Keila Miikali koguduse õpetaja Marek Roots. Hoidkem kirikupäevade korraldust eest palves, et kõik läheks Jumala parima plaani kohaselt ning paljud siinsed inimesed leiaksid armulise Jumala või saaks nende side Issanda Jeesuse Kristusega uuendatud. Sellega on tänane saade läbi. Stuudios oli Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume kuu aja pärast. Seniks soovin kõikide ELK missioonikeskuse töötajate poolt teile õnnistatud sügist.